Já.
Það hefur nú ekki komið hérna fram hjá okkur Gunnar úr hvaða stórum systkina hóp þú ert. Hvað voruð, hvað verið mörg á lífi?
Ég er einn eftir.
Þú ert einn eftir.
Og yngstur af öllum.
Hvað voruð mörg systkina?
Við vorum fjögur sem komist upp, en sjö vorum við alls, en þrjú dóu mjög ung. Þá gengu þessir sjúkdómar, skarlasótt, þegar að móðir mín átti þau og mislingar, barnaveiki og læknar voru engir eða langt til að sækja þú. Og fátækt þá líka til þess að geta notfært sér það eða flutt þetta til þetta. Og þau dóu þrjú sem þetta kom nú á fyrst eða öðru ári. En svo komistum við fjögur upp. Björn var elstur af okkur sískinum, bróðir minn, hann fluttist í Reykjavíkur og bjóð þar allan sín búskap. Áttu heima á Njálsgötu 56. Giftist þar og átti börn mörg, en sex, held ég þetta sín, sex börn eða sjö sem hann átti þar á. Og lifa. Já, ég er sum að segja, það er tvö dáin. Þrjú er dáin.
Var hans kona skaffisk?
Nei, hún var reykvísk.
Já.
Já. Þau kynntust austur á fjörðum í hann var, hann var þar til sjós líka, hann var svo mikið til sjós á yngri árum.
Já.
Þau kynntust þar og hann reri hjá Konráði Hjálmarssyni frá Höfðabrekku á Mjóafirði. Þar kynntust þau. Svo var næst var Ingibjörg, systir mín, hún giftist aldrei, hún veiktist að berklum og dó á fullorðins aldri. Jón,
hún var búsett í Skagafirði.
Hún var hvergi, hún var aldrei gift og búsett svona hingað að hanga, var bara hingað að hanga svona þénandi í vinnu meðan að hún gat eitthvað fyrir heilsu sinni. En hafði aldrei neitt heimili sjálf að sjá hún. Jón hét bróðir minn, næstur mér. Hann druknaði af togara, ungur, eitthvað 23-24 ára.
Og giftur og...
Ný giftur, en átti eitt barn. Ekki með konun, þau voru ný giftur sem voruð og hann druknaði haustið. Hann átti það áður en að þau giftust. Og það er í Reykjavík, hvaða dóttir sem hann átti áður. En það áttu ekkert með konunni.
Það er uppkomin stúlka þá?
Já, það er uppkomin stúlka, já.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Ráðhildur.
Ráðhildur Jónsdóttir?
Já. Nú og svo var það. Þá var ég yngstur.